Вітаю всіх слухачоў Радыё Рацыя. У ефіры праграма «Адкрываем на новы беларускае слова». І я, Аліна Залеўская, запрашаю вас зноў трошкі паспрачацца, а дакладней паназіраць, як гэта робяць мовазнаўцы, пісьменнікі і проста носьбіты мовы, каб высветліць ісціну пра значэнне і асаблівасці ўжывання слоў праз і цераз. Адразу скажу, што гэтыя прыназоўнікі вельмі блізкія па значэнні, у большасці сітуацый узаемазамяняльныя. Напрыклад, абодва маюць прасторавае значэнне і ўжываюцца пры назвах прадмета, асяроддзя, прасторы, цераз якія хто-небудзь што-небудзь праходзіць, пранікае. Глядзець праз акно, праз дзіравы дах свяцілася зорнае неба. Восвіт полымя цераз паддувала, цераз шчылінкі ў дзверцах падаў на падлогу пучкамі, пісаў Іван Шамякін. Непрыветна цераз вокны ночка пазірае, чытаем у Якуба Коласа. Абодва прыназоўнікі ўжываюцца ў спалучэннях, якія паказваюць на паўтарэнне чаго-небудзь, на тых або іншых прамежках прасторы. Звяртаюць на сябе ўвагу пастаўленыя праз пэўную адлегласць лаўкі каля дарогі. Слупкі стаялі цераз кожныя 5 метраў. Сінанімічныя прыназоўнікі праз і цераз таксама пры абазначэнні месца або прадмета, паверх якіх накіравана дзеянне або рух. Пераскочыў цераз ручаёк, пераляцець цераз дах, глядзець праз верх акуляраў, мост цераз раку. Адрозненне ў іх прасторавым значэнні заключаецца ў тым, што спалучэнне з прыназоўнікам праз ўжываецца пры ўказанні на адлегласць, якая пераадольваецца. Праз квартал ім трэба было разыходзіцца. Праз некалькі кіламетраў выйшлі з лесу. Спалучэнне ж прыназоўніка цераз ўжываецца пры абазначэнні якой-небудзь прасторы, месца, у поперак якіх што-небудзь размяшчаецца, бо рух дзеяння накіравана з аднаго боку на другі, ад аднаго краю да другога. Правесці людзей цераз балота, перайсці цераз вуліцу, пераплыць цераз мора. У Пятраглебкі чытаем: «Вялі прасторныя шляхі цераз балоты, цераз нетры, цераз пяскі, пустынь сухіх». Варта звярнуць увагу, што прыназоўнік праз ўжываецца пры ўказанні на акалічнасці, з'явы, падзеі, якія пераадольваюцца. Прабіцца праз рачны туман, усміхнуцца праз слёзы, праз дажджы ляцяць, праз буры, быццам тыя галубкі, не залежацца на пошце, нецярплівыя радкі, чытаем у Аркадзя Куляшова. Ва ўсіх астатніх значэннях, часавых, прычынных, аб'ектных, не бойцеся на роўных карыстацца гэтымі прыназоўнікамі. Цераз 5 мінут перапынак скончыцца. Праз 5 год мы зноў сустрэнемся. Перадалася сяброўцы падарунак цераз суседа. На сілу праз суд свайго дамагліся. У спалучэннях з назоўнікамі мера, сіла, край таксама ўжываюцца абодва прыназоўнікі. Падняць цераз сілу, жаласць плёскае праз край, цераз сілу і конь не вязе. Абодва гэтыя прыназоўнікі могуць указваць на віноўніка якіх-небудзь падзей або на падставу, прычыну таго, што адбываецца. Я два разы гарэў, усё праз суседзяў, два разы будаваўся, аслабеў ён зусім цераз хваробу. Замест іх часам ужываюць прыназоўнік «з-за». Вось гэта ўжо памылка. Гэты прыназоўнік ужываецца ў спалучэннях з прасторавым значэннем. З'явіўся адкуль? З-за дрэва. Нельга казаць «аслабеў з-за хваробы». Правільна будзе «аслабеў праз хваробу», «цераз хваробу». Памятаеце ў байкі Кандрата Крапівы? «Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан, цераз цябе я чырванець прымушан». Часам замест гэтых прыназоўнікаў выкарыстоўваюць слова «скрозь». Трэба быць з ім вельмі асцярожным. «Скрозь» – вельмі патрэбнае слова, калі мы гаворым пра нейкае дзеянне, што сустракае на сваім шляху перашкоду, але пераадольвае яе. Напрыклад, бачыць сонейка скрозь галіны дрэў, або на вакзале скрозь ляска цягнікоў чуць развітальныя словы родных. «Скрозь слёзы гаварыла са мной Таня». Скрозь можа быць і прыслоўем, тады яно значыць усюды або заўсёды. Увесну скрозь зелянеюць сады. Нервуючыся на новым месцы, ён скрозь прыглядаўся да людзей. З вамі была Аліна Залеўская. Жадаю поспеха ў валоданні таямніцамі роднай мовы. Да новых сустрэч!